Luk bayan etgan yaxshi xabar. 12-chi bo'lik. G'aysaning 200lilik turundagi satuvi. Shu orada minglagan kishi yig'ilib bir-birsin qisiriqli boshladi. Eng avval G'aysa o'zining shogirdlarini tibib siyladi. Fariseylar oshitqisindan, ya'ni 200lilikdan soqlanig'iz. Oshilmay qolashaq yashirin narsa, ham bilinmay qolashaq hech bir sir yo'q. Шуңа күрә, қараңғыда сөйләгән сүзегез күн яқтысында іштілер. Һәм ішкі бөлмәдә құлаққа пышылдап әйткәнегіз өй түбәсеннән яңғырар. Сез дусларыма шуны әйтәмін. Тәнне үтірушілерден қорықмағыз. Шуннан артығын алар ішлей алмай. Кемнән қорқырға кирәклеген әйтәм мин хәзер. Үтергәннән соң кешене жәһәннәмгә ташларға қөдрәте булган Аллаһыдан қорқығыз. Әйе, сезгә әйтәм. Менә аңардан қорқығыз. Биш шипшик бары тик ике бакыр тәңкәгә сатыла түгелме? Әмма алай да Аллаһы аларның берсен бер онытмый. Ә сезнең исә башыгыздагы һәр шәш бөртеге дә санаулы. Курыкмагыз. Сез өйер-өйер шипшиклардан күпкә кадерлерәк. Әйтәм бит, кешеләр алдында мине иқрар итүшене Адам угылы да Аллаһы фәриштәләре алдында иқрар итәчәк. Кешеләр алдында миннән ваз кишкән Адамнан мин дә Аллаһы фәриштәләре алдында ваз кишәрмен. Адам угылына каршы сүз әйтүче һәр кем кишерелер. Ә изге рухка карата көфер сүз әйтүче кишерелмәс. Сезне гыйбадәтханәләргә, башлыклар һәм хакимият кешеләре алдына китергән вакытта үзебезне ничек якларбыз, яки нәрсә сөйләрбез дип хафаланмагыз. Сезгә нәрсә әйтәсен, изге рух шул сәгатьтә киңәш итәр. Акылсыз бай турында гыйбрәтле хикәя. Халык арасыннан берәү Гайсәгә: «Устаз, абыйыма әйтші, атабыз қалдырған мирасны менім білән бүлішсен иді», дейді. Ғайса исе аңа: «Дустым, сізге хүкім шығарырға, яки малығызны бүлерге мені кім белгіләді», деп жауап берді. Шуннан соң һәммәсенә мөрәжәгать итеп: «Қарағыз аны, һәр түрлі құмсызлықтан сақланығыз, шынки кішінің ғүмірі мал мүлкетінің көплігінә бәйләнмәген», дейді. Аннар аларға шушы ғибрәтле хикәйәне сөйләді. Бір байның ашлығы бик уңған. Әлеге бай кеше күңеленнән булай дип уйлый икән: «Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашлыгымны салыр урыным юк. Шуннан ул мондый карарга килгән. Менә нәрсә эшлим? Амбарларымны сүтим дә зуррак амбарлар салыйм. Һәм бөтен ашлыгымны, бар малымны шунда җыйм. Әнә шуннан соң үземә: «Синең күп елларга җитәрлек малың бар. Ял ит, аша, эш, тормышның рәхәтен күр», диярмен. Әмма Аллаһы аңа әйткән: «Әй син акылсыз! Шушы төндә жаның синнән алыныр, жиған малың кемгә қалыр?» Үзе өчен хәзинә туплаған, әмма Аллаһы каршында бай булмаған һәр кем белән менә шулай булыр. Гайса үзенең шәкертләренә әйтте: «Әнә шуның өчен мин сезгә жан асырар өчен нәрсә белән туқланым, тәнемне каплар өчен нәрсә кием дип борчылмагыз», дим. Жан ризықтан, тән киемнән мөһимрәк бит. Кызгыннарга карагыз, алар шәшмиләр дә, урмыйлар да. Аларның келәтләре дә, амбарлары да юк. Шулай да, Аллаһы аларны туйындыра. Ә сез кошларга караганда күпкә кадерлерәк бит. Сезнең кайсыгыз кайгырганга карап, үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала. Шулай булгач, әнә шундый кичкенә нәрсәне дә эшли алмыйсыз икән, нигә башкасы өчен кайгырырга? Кыр шәшәкләренә карагыз, әнә ничек үсәләр. Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә, ләкин сезгә әйтәм, хәтта Сөләймән патшада ни кадәр мәхәббәт булмасын, аларның берсе кадәр дә киенә алмаган. Бүген кырда үсеп утырган, ә иртәгә ушакка ташланасы үләнне Аллаһы шулай киендерә икән, сезне, сай иманлылар, киендерәчәге шөбһәсездер. Ни ашарбыз, ни эчәрбез дип кайгырмагыз һәм хафаланмагыз. Дөньяда халыкларның төп кайгысы шулдыр, ә атагыз шушы нәрсәләргә мохтаҗ булуыгызны белә. Сез киресенчә, Аллаһы патшалыгын эзләгез, һәм калганы сезгә насыйп ителер. Әй кечкенә көтү, курыкма. Атагыз патшалыкны сезгә тапшыруны хуш күрде. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака әләшегез. Тузмый торган янчыклар әзерләгез үзегезгә. Күктә һич тә кимемей торган хәзинә туплагыз. Анда карак та тия алмас, көйә дә төшмәс. Хәзинәгез кайда булса, күңелегез дә шунда булыр. Һәр вакыт әзер булыгыз. Хуҗасының туйдан кайтуын көтеп, ул шакуга ишекне ачарга әзер торган хезмәтчеләр кебек һәр вакыт әзер булыгыз. Билегездәге пута буылган, яктырткычларыгызга ут алынган булсын. Хуҗалары әйләнеп кайтып хезмәтчеләрен уяу хәлдә күрсә, шул хезмәтчеләр бәхетле. Хак сүз әйтәм сезгә. Хуҗа үзенең билен бәйләр дә, аларны өстәл янына утыртып, үзе хезмәт күрсәтеп йөрер. Әгәр ул төн уртасында яки тагын да соңрак кайтып, хезмәтчеләрен уяу хәлдә күрсә, менә шул хезмәтчеләр сәгадәтле. Әмма шуны аңлагыз, йорт хуҗасы каракның кайчан киләсен белсә, аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Сез дә әзер булып торыгыз. Адам угылы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк. Ышанычлы һәм ышанычсыз хезмәтчеләр. Шулчак Петер Гайсадан: «Хәкимем, бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйлисеңме, әллә бар кешегәме?» дип сорады. Хәким Гайса исә болай дип җавап кайтарды: «Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен хуҗа тарафыннан башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була? Хуҗасы әйләнеп кайтып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Хак сүз әйтәм сезгә. Хуҗасы аны бөтен милкенә башлык итеп куяр. Ә инде шул хезмәтче, хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, хезмәтче ирләрне, хатыннарны кыйнаса, ашап ише һәм исерә калса, хуҗасы ул көтмәгән көндә, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны язага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка душар итәр. Хуҗасының теләген белеп тә, әзер булып тормаган һәм аның ихтыярынча эшләмәгән хезмәтче бик каты кыйналыр. Ә инде хуҗасының теләген белмичә язага лайык эш кылган адам азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелгән булса, аңардан күп таләп ителер. Һәм кемгә күп ышанып тапшырылган булса, аңардан күбрәк соралар. Мин җиргә ут алып килдем, һәм ул утның инде янып китүен телим. Әмма мин авыр сынаулар үтәргә тиешмен, һәм шул сынауларның бетүен интегеп көтәм. Сез мине җиргә тынычлык китерер өчен килде дип уйлыйсызмы? Юк, мин аерыр өчен килдем. Моннан ары бер өйдә яшәгән 5 кеше бер-берсенә каршы булыр. Өчесе икесенә, ә икесе өчесенә каршы чыгар. Ата угылына, угылы атасына каршы. Ана кызына, кызы анасына каршы. Кайнана килененә, килене кайнанасына каршы булыр. Заман билгеләре. Гайса яна халыкка мөрәҗәгать итте. Көн батышта болыт күтәрелгәнен күрүгә, сез яңгыр явар дисез. Һәм шулай була да. Көн яктан җил иссә, эссе булыр дисез. Һәм шулай була да. Ике йөзлеләр. Җир һәм күк йөзен күзәтеп, сез һава торышына әйтә аласыз. Әмма нишек соң сез нинди заман җиткәнне аңлата алмыйсыз? Ни өчен сез нәрсәнең дөрес икәнлеген үзегез хәл итмисез? Дәгъвашың сине хөкемче янына алып барганда, аның белән юлда ук килешергә тырыш. Юкса ул сине хөкемче каршына ирексезләп алып барыр, ә хөкемче сине җәзалаучыга тапшырыр. Җәзалаучы исә зинданга ябар. Әйтәм бит, бурычыңны актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыга алмассың.